Уходины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, высылку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнання з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя велькадзяржаўным шавіністам, але мала хто застаецца абыяквым да яго ролі ў выкрыцці злачынстваў сталінізму. Пра тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валянціна Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар «Новага міра» з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага «вольнага доступу». Таму замаўляць яго з кнігасховішча Цэнтральныя бібліятэкі Рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца, зашмальцаваны часопіс. Такіх чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сябруства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявоном Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы – выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расію» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с 18 века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў.
Расказвала Валянціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 году ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68 выходзіць раман у коле
першим і аповість «Раковий корпус», за який письменник отримав Нобелівську премію. У 1974 році він був арештований і висланий з СССР. У 1994 році вернувся у Росію. Былий старшиня Союзу білоруських письменників поет Владимир Некляєв лічить, що творчість Солженіцина оцінена ще не до кінця.
Геній, Волод, Елінська кшталту. Найбуйнейшая постать сучасности. Человек высокого таленту и высокого сумления. На их скрыжевании таленту и сумления, он исправдил свой лёс. Это не самое утульное место, якое в житті може выбрать человек, але он его выбрал. Российский патриот, державник, навет великий державник, як Пушкин, як Достоевский. Але державность ягоная не накрывала простору сумежных краин гэтак, каб ад их ничего не заставалося. Ягоная великая Россия не выключала існування Беларусі ці України, Казахстана, не проклинала. Ён мару уладкаваць Росію так, каб її любілі, найперш суседі, далекі і близькі. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здійснилася. Особа, чалавек, які шмат для кого быў талоном мужнасці, грамадянскасці, правды. Нездарма Василь Быков, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягонай подпіс, несправедливо был поставлен некли под листом супроти Солженіцина. И я на свои уши бачив и на свои уши шел, як это того ж Василя Владимировича мучило. И больше ни перед ким он не лечил себе виноватым. А пошним часом голос ягоный трохи приглух, голос Александра Солженіцина. Сегодняшняя Россия газу и нафты не чула голосу своего гения, ти не хотела шуть, что одно и то же. Але я думаю, что лепшие сыны России чули гэта, и рэха голосу Солженіцина повинна гукнуться у лёсе России добром.
Говорю Владимир Некляєв. Політик і літератор Лявон Баршевський у інтерв'ю «Свободі» розказав, що познайомився з творами Солженіцина праз радіо.
На мене найбільший вплив зробила я вещь. Це було в середину 70-х годів, ще в школі вчився, коли по «Голосі Америки» передавали глави з архіпелагу ГУЛАГу. Безумовно, я не можу поділяти імперських поглядів Солженіцина, які виявлялися особливо в часі розпаду Совєтського Союзу і після його. Ну, він чоловік монархіст по натурі, і це його погляди, на які він не вправа, і цього його ніхто не забере, і цього не поміняєш. Ну, але це особа, яка, в принципі, в значній ступені зробила вплив на формування цілої прослойки критичної інтелігенції совєтського часу.
Практично усе вядучыя газеты свету сёння апублікавалі матэрыялы з нагоды смерці Александра Солженіцина. З некаторымі публікацыямі вас пазнаёміць Ян Максімюк.
«Нью-Йорк Таймс» пригадує славутую промову письменника у Гарвардському університеті у 1978 році. Виступаючи під час випуску студента у Гарварді, пише газета, він назвав країну свого притулку духовно слабой і зав'язлой у вульгарному матеріалізмі. «Американці», – сказав він, користуючись перекладчиком з російської мови, – «это боязлівці. Тільки нешматлікі були похвотні померці за свої ідеали», – сказав він. Він розкритикував американську музику як невиносну і накинувся на розкілзаність американської преси, обвинувачуючи її в порушеннях приватності. Шмат хто на Заході не ведав, що думати про цього чоловіка. Люди бачили в ньому великого письменника і героя, який кинув виклик російській владі. Але виглядало на те, що він хотів кидатися і на всіх інших – демократів, секуляристів, капіталістів, лібералів і споживців, пише «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон Пост» пише про вплив ГУЛАГу на світопогляд письменника. У архіпелагу ГУЛАГ, який він назвав спробою літературного досліду, Солженіцин не тільки показав лагерну систему з жахливою докладністю, але так само дослідував те, що я назвав своєю виною, як і виною російського народу, за нещастя, які обринулися на їх. «Ми недостатково любили свободу», – заявив він. «Ми просто заслужили всього того, що сталося потім», – пише Washington Post. Boston Globe згадує вертання письменника в Росію після 20-годової вимушеної еміграції. З густою бородою і суворим позірком Солженіцин виглядав і поводив себе як пророк зі старого заповіту. Але у своїй країні він не став признаним пророком. Солженіцин вернувся в Росію в 1994 році без гучних привітанняв, де так і не здолів знайти собі місце у постсовєтському громадстві. Коли у 1998 році йому признали найвищу російську знагороду у галіні культури – Орден Святого Апостола Андрея, каб ушанувати ягоні 80-ї угодки, Солженіцин публічно відмовився від яє, мотивуючи відмову дрігвою катастрофою, у яку затягнув країну Борис Єльцин, пише Boston Globe. А ось «Нью-Йорк Таймс» підкреслює, що від Путіна Солженіцин узнагороду все-таки прийняв. У 2007 році він прийняв державну узнагороду від тодішнього президента Путіна. Путін, сказав письменнику інтерв'ю «Дер Шпігель», успадкував ограбленою і розгубленою країну з бідним і деморалізованим народом. І він почав робити те, що було можливо – повільне і поступове обновлення, пише «Нью-Йорк Таймс».
З матеріалами заміжного друку вас познайомив Ян Максимюк. Олександр Солженіцин буде похований у середу 6 липня на могілках Донського монастиря в Москві. Гэтае місце вибрав сам Солженіцин. 5 років тому патріарх Алексій II благословив замацавання участку для поховання Солженіцина. Церемонія розвітання з письменником пройде у авторок об 11 годині московського часу у Російській академії наук. Більш матеріалів про особу і творчість Олександра Солженіцина ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
У маленькой вёске Батурина, что в Вялейском районе, вельми незвычайный лёс. Лесь не всех мужчин тут репрессовали у 39-м годе. Многие батуринцы служили у армии Андерса, а для нашего радио гэтый адрес особливый, бо тут народился один из основальников радио «Свобода», герой Монте-Кассино, письменник Петр Зыч, и тут живе ягоная дочка. Про вёску Батурина слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократа і правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. І зараз більш подрабязна про апошню тему. На з'їзді Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» у неділю замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обрана Анатоль Ляукович. Поплечники спадара Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. Розказує Олесь Дашчинський.
Сябра фракції за внутріпартійну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокати Олександра Казуліна Ігор Ренкевич заявив у «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Покольки з'їзд рихтувався як технічний, присвячений до вибору у парламент. До опошнього ніхто не ведав, що будуть здиматися кадрові питання. Це, звісно, здрада з боку Лівковича, Гриба, Сідаревича. Це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Лівковича. Його діяння в унісон з уладою супроць Казуліна можуть дати шанс отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичної пігмеїв, і тепер партію нападкає маргіналізація. Ми не до Лівковича вступали у партію і будемо імкнутися у тих навіть складаних межах фракційної діяльності супротстояти цьому політичному авантуризму, антигуманному підходу до поплечників.
Ольга Казуліна дослала батьку телеграму, і неузабаві буде відома ягоная політична оценка. Вона заявила, що з'їзд був повністю зрежисерований, а кадрові зміни вона назвала аферою.
Его избрали почетным председателем, это просто как плевок. Я хочу сказать,
что... То, что его обрали гоноровым старшинем, это как плевок. И Ляукович это зробил наумысно, как корыстаться прозвищем Казулина. Это просто афера, якая никому добра не принесе. Зно зробили пиар Казулину, а Ляукович просто знищил себе, как политичную фигуру. Улады теперь робят все, как понизить Казулина и его рейтинг, бо рейтинги Казулина неумольно растут. И Ляукович сыграл на руку уладам. Тому я не здивлюся, коли он трапить у парламент у якості узнагороди за то, что провернул такую аферу.
Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок.
Такога не допускала ні адна партыя у гісторыі, калі б лідара пераабіралі, калі ён знаходзіцца у турме, пасля такіх мужных акцый і мужных сваіх паводзін там. Для партыі гэта азначае поўную дыскрэдытацыю. Гэта, па сутнасці, своеасаблівы адказ на словы Лукашэнка, які казаў, што гэта сама апазіцыя не хоча, каб Казулін выходзіў і просіць мяне яго не выпускаць. Цяпер мы ведаем, што гэта Лялковіч, Сідарэвіч, Анташкевіч, здаецца, і Мячаслаў Грыб.
А вось Мячаслаў Грыб мяркуе, што ў партыі нічога надзвычайнага не адбылося, бо партыя ў любы час мае права змяніць свайго кіраўніка.
Все прошло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта было меркаванне Мячаслава Грыба. Нагадаю, учорашні з'езд спачатку прэзентаваўся як тэхнічны. На ім меліся вылучыць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня з 76 дэлегатаў запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання аб пераабранні партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні спачатку вылучылі 4 асобы, аднак Алег Трусаў і Мячаслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратамі, і выканаўца абавязкаў старшыні партыі Анатоль Ляўковіч. 53 дэлегаты прагаласавалі за Ляўковіча, 22 супраць. Александра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Як можна ацаніць абранне Анатоля Ляўковіча на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест Александра Казуліна? Гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў паводле папярэдніх дадзеных разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Расказвае Владзімир Глот.
Лідарам па зборы подпісаў стаў кандыдат з адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў Александр Валчанін з Жодзінскай выбарчай акругі. Фельчар хуткай дапамогі першым пераадолеў рубеж у 2000 подпісаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Валчанін кажа, што гэта справа ягоных памочнікаў.
Все зависит от того, какая группа. Потому что, когда я слышу, что с группы выходят люди, то, извините, это уже не группа инициатив.
Для регистрации кандидатам у депутаты треба собрать самое менее 1000 подписов. Спадар Валчанин, хоть и перекрыл норму удвоя, спыняться не собирается.
Будем продолжать, потому что будем больше знакомить людей с посланием ОДС и со своим посланием по избирателя. Так что это время до 17 числа мы будем с людьми работать.
Аб'яднаная грамадзянская партыя скарыстала магчымасць збіраць подпісы праз пікеты. Так, у нядзелю ў Маладэшня прайшлі два пікеты за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты кіраўніка моладзевай партыйнай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Александра Шумкевіча. Лідар партыі Анатоль Лябецька, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу свайго калегі, таксама збіраў подпісы на пікетах.
Мне спадабалася збор подпісаў. Канешне, тут многія сваімі праблемамі жывуць, але вот нейкай негатыўнай рэакцыі не было навогул. Вот тыя, хто праяўляў цікавасць і хацеў падпісаць, даволі многа пыталіся: вы за ўладу ці за апазіцыю? Як толькі чулі за апазіцыю, адразу бралі ручку і ставілі подпіс. Рэакцыя на апазіцыю, менавіта слова апазіцыя, мы ж раней гаварылі, што вот слова такое дрэннае, лепш яго не выкарыстоўваць. Вот па-маладзічна я б не сказаў, што яно вызывае нейкую адмоўную рэакцыю. Наадварот, я б, відаць, падумаў, што трэба і больш гэта выразна гаварыць, што пасля гэта я ўжо пачаў гаварыць. Вот у вас тры ад улады ідуць, а гэта ідзе апанент, гэта ад апазіцыі. І тады рэакцыя людзей значна лепшая.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Пра асаблівасці выбарчай гонкі на Магілёўшчыне Андрей Белагубаў.
Бацька Андрэя Юркова, Мікалай Фёдаравіч, і маці Галіна Дмітрыевна шмат гадоў на пенсіі. Жонка спадара Юркова Таццяна ў саўгасе працуе бухгалтаркай. Мікалай Юркоў перакананы, што дэкларацыі патрабуюць у сувязі з удзелам у выбарах сына.
На нас тиснуть бессенсовно. Так я думаю, поехать и испытать. Ну, учим справа. Я же не занимаюсь коммерцией, имею предпринимательством, чем. Я не ведаю, эти заполохвания, эти что-то холеры исследуют.
Миколай Юрков, былый директор совгасу Дрыбинский. Вядомый, авторитетный специалист сельской господарки не только в Беларуси, але и поза яе межами. Сам претендент на депутатство Андрей Юрков лічыць, что улада декларациями хочет створить атмосферу дискомфорту для яго и ягоной сям'і.
Час увагу, ну і так подергать нервы. В першую чергу, это, скажем, для моей сім'ї певні проблеми. Тому що цілком натурально і логічно.
Тим часом на Клімавіччині тамтейшая організація Білоруського Республіканського Союзу Молоді збирає підписи за претендента на депутатство від влади Сергія Давидова, де тлумачить жихарам району важність їх удзелу у виборчому процесі. У райкамі БРСМ кажуть, що дві гэтыя кампаніі ніяк не зв'язані. Говорить представниця райкаму.
Ми не агітуємо за кого-то, тобто приходите там, да, і от за кого-то голосуйте. Нет, мы не политическая организация, общественная. Наша главная задача, чтобы как можно больше молодежи пришли на избирательные участки.
Поводле представницы райкаму, инженер-чыгуначнік Сергей Давыдов звернулся до их по допомогу, и представники БРСМ вошли в ягоную инициативную группу.
Все-таки молодой, ему 34 года, и мы решили вот так вот таким образом.
Суперника Сергея Давыдова по Крышевской выборчей окрузе оппозиционного претендента Сергея Няровного у райкаме БРСМ не ведают. Однако зазначаю, что калі б ён загадзя звярнуўся да іх, яны і яму б дапамаглі збіраць подпісы, але спачатку параіліся б са сваім начальствам. Сергій Няроўны сумняецца ў шчырасці слоў прадстаўніцы БРСМ і зазначае.
Калі гаворыць, што БРСМ гэта не палітычная арганізацыя, то я лічу, і жыццё гэта паказала, гэта палітычная арганізацыя, гэта баявы мой маладзёвы авангард, які ў нейкі пэўны час, калі дзяржаве патрэбна, іх кідаюць у бой, каб агітаваць, збіраць подпісы і праводзіць працу сярод насельніцтва. То, што адбылося ў Клімавіччах, гэта толькі пацвярджае маю думку.
Што да дэкларацыі аб даходах і маёмасці, то Сергія Няроўнага абавязалі яе падаць яшчэ на мінулым тыдні. Агулам на Магілёўшчыне запаўняюць дэкларацыі каля 20 апозіцыйных прэтэндэнтаў на дэпутацтва.
З Клімавіччыны паведамляў Андрей Белагубаў. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Іна Студзінская.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Это звонок с Молодечных, Кузнецов Владимир Александрович. Обещал Лукашенко нам возместить вклады, которые обесценились, советские вклады. Я мог тогда приобрести 5 квартир, а теперь в моей двухкомнатной квартире 3 семьи проживаем. Невозможно пожить. Пускай обещанное выполнит.
Начальник управления регулирования державных запозычанностей и грошово-кредитной сферы Министерства финансов Татьяна Ливанкова отказала так.
Работа ведется. Изучается международный опыт. Изучается возможность выплаты с учетом инфляции. Но решение конкретных не принято на данный момент. Это решается на более высоком уровне. Такие суммы, вопрос компенсации вкладов, который касается нескольких триллионов для республики, это не на уровне Министерства финансов.
Застается додать, что ни в бюджете 2008 года, ни в проекте бюджета 2009 года компенсация советских укладов не предугледжена. Протягиваем передачу «Звонки на свободу».
Есть питание, а куда делся Иван Тетянков, который так опонтанно рвал стяг белорусов? Слухач с Борисов.
На пытанне слухача з Барысава адказвае кіраўнік аддзелу спецыяльных расследаванняў расійскага каналу ОРТ Павел Шарамет.
Тесенков занимается строительным бизнесом. Работает в Москве и в Смоленске, какой-то там лесопильный заводик. Так он нигде активно не появляется. И ни в каких таких крупных структурах, типа «Газпрома», он не работает.
Они казали, что он працевал у ИТЭРы.
Нет, это было 100 лет назад. Он сразу начал работать в ИТЭРе, а потом под давлением белорусских властей ИТЭРа его попросила уйти. Он начал заниматься бизнесом, потерял на одном проекте
деньги, кто-то там его обманул. Последние пару лет занялся строительством.
У эфира «Звонки на свободу». Наступное телефонование.
Російське керівництво БССР 29 липня 39 року скасувало історичний назов столиці Мінськ, перейменувавши на російський капил на назов Мінськ. Самоохоронні патріоти Білорусі у 1991 році потребували від Верховної Ради 12 скликання вернути історичний назов городу Мінськ. Але тоді більшістю голосів пропонова була відхилена. Хотілося б докладно ведати про прізвище кожного ортодокса, який проголосував супроть історичної справедливості. Микола Конохович, Спружанов.
У Верховному Совєті 12-го скликання було більш за 300 депутатів. За вертання Мінську своєї історичної назви проголосували 150. Супроць – каля сотні. Тому назвати усіх поіменно, як просить Микола Конохович, не хопить ефірного часу. Дзвінок слухача коментує тогочасний народний депутат Олег Трусов.
Я добре пам'ятаю, це було в осінь 91-го года. Райвиконкам проголосував за Мінськ. Але столиця республіки, то треба було рішення Верховного Совету. Але більшість не підтримала цю назву. Хоча проголосувала, по-моєму, 152, треба було десь 177. Доволі багато проголосувало. Тому що опозиція, ну, скільки? 28 чоловік. Тобто не хапило ніяких 30 голосів. Стяг герб ми привели, а от назву не привели.
Слухачам «Свободи» вельми рупить і тема маючих відбитися у вересні парламентських виборів.
Никаких честных выборах не может быть и речи. В интервью «Комсомольская правда» Ермошина рассказала, за кого и как голосовать.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркування і пропонови. Телефон у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення – плюс 375-293-91-22-24.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала і вела Інна Студзінська.